Mazais Lāvēns Leo ir mūzikla galvenais varonis, kurš dodas pasaulē, lai izprastu to, un caur šī mazā lāvēna gaitām mazais skatītājs arī vēros, kā iekārtota šī pasaule un kas ir tās galvenās vērtības, saka aktrise Kristīne Vainšteina.
Izrāde ir par mīlestību starp mammu, tēti un bērniem, par draudzību, kas mēdz būt dažāda, jo draugi mums arī ir dažādi, un par to, ka dzīvē daudz ko var iemācīties, ja mēs skatāmies viens uz otru. Es jūtu bezgalīgu labestību, cilvēcību. Tas nekas, ka to pasaku spēlē zvēri, bet stāsta cilvēks. Un šī te cilvēcība, mīlestība un labsirdība, tas arī iet cauri tai visai šai pasakai. Man liekas, tas ir arī forši, ka mums tieši ir ļauts izdzīvot šo te labo lietu kārtību pasaulē.
Jā, esmu Leo.
Leo lomā debijas teātras skatuves piedzīvos jaunais aktieris un dejotājs Raimonds Paegli, kurš redz svarīgu izrādes un savas lomas sūtību, lai bērni sajustu galveno.
Dot bērniem prieku un kā personāžam parādīt. Leo daudz pārdzīvo, viņš daudz mācās, kādas kļūdas ir pieļaujis, un kā viņš izrādes laikā, kā viņš pieaug un kļūst gudrāks, varbūt arī ir tas dotība, ko bērniem dot. Parādīt, kā bērnis nevajag darīt, un jākļūst pieaugušāk un varbūt kaut ko pamācīt bērniem.
Pērn šis mūzikas, kura režisors ir teātra direktors Oļegs Šapašņikovs, pirmizrādi piedzīvoja krievu valodā. Šodien iestudējums priekškaru vērs latviešu valodā. Mūziklis ir attīstījies un guvis jaunas nianses, saka galvenās lomas atveidotājs Raimonds Paegli.
Latviešu izrāde ir mīļāka, es teiktu pat tā. Ja tie vārdi ir mazliet mīļāki, viņa tāda mazliet jaukāk, mīļāka ir sūtāka.
Muzikāli piesātināta, dejām, krāsainā, ļoti jautra, atraktīva izrāde.
Mūziklis bērniem Leo mazais lāva būs izrāde visai ģimenēm, jo arī vecākiem noteikti būs ko mācīties, un kopumā kā jau mūziklis iestudējums solās būt krāšņi, saka aktieris Egils Viļamovs.
Izrāde ir ļoti saulaina par saulaino Āfriku, teiksim tā. Jā, un tiešām atšķirībā no citām viņa ļoti caurstrāvot ar mīlestību, mīlestību pret ģimeni, cilvēkiem, tuviniekiem, pasauli, apkārtējiem māca mīlēt. Tā ir spēja orientēties pasaulē, izprast svarīgumu būt atklātam, godīgam, apzinīgam, nepārgalvīgam, kā arī jāuzvedās sabiedrībā, mājās, ģimenē. Skatīties pozitīvi uz visu notiekošo un, protams, mācīties. Respektīvi caur Lauvēnu, caur viņa ceļu pasaulē. Es domāju, ka ne tikai bērni, bet arī pieaugušie varēs atklāt kādas dažas jaunas nianses sevi.
Ar Leo mazais lāva mūziklu Daugavpils teātris vēlas parādīt, cik svarīgs ir šis mazais skatītājs teātrim un sajūtot, cik šis mazais skatītājs ir atsaucīgs, saka izrādes veidotāji.
Ļoti atsaucīgi, spriežot pēc tā, kā pagāja trīs iventiņi un Vilks Vilmārs ir ļoti atsaucīgi, un mēs ceram, ka arī Leo piedzīvos tādus pašus panākumus kā arī iventiņi, ka bērniem patiks, jo šis ir mūzikls galu galā, arī daudz dziesmu, daudz deju, krāšņu deju.
Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.